Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Эркин абаны эңсеп качуу аракети. Жаңы Покровка түрмөсүнөн жер алдынан жол казып, качып кетүүгө аракеттенген 7 адам кармалды.
Операцияны бүтүп таптык, виновныйларды камадык, анан эми ошого причастныйлардын баарын 20 ишине коюбуз.
Акталбаган үмүттөр, алдыга коюлган зор тилектер. Саясатчы Бектур Асанов азаттык менен ой бөлүшөт. Жыйынтык чыгаруу мезгили жылдын 10 урунту окуясы тандалды.
Глобалдык финансылык кризис аны 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы улуу депрессиядан берки эң каргашалуу финансылык капсалаң деп аташууда.
Саясат даамданган экономика, Украина газ карызын төлөөсө Москва борчту өндүрүү үчүн бар мүмкүнчүлүгүн пайдалана турганын билдирди. Күтүүсүз бурулуш айла кетирген кырдаал, мунайдын кескин арзандап кетиши бир топ өлкөлөрдөгү абалды кыйла өзгөрттү.
Эгерде бар ойдогудай болуп турганда, Орусия өзүн газ менен толук камсыздап, андан акканын батышка кымбатыраак кылып сатмак.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзүүдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Азаттык үн алгысы менен маалымат чордонда. Бүгүн 26 декабрь жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыздар менен урматтуу кагармандар. Исмаил Исаков жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчылыгынан кеткен жок. Экс-министр бул тууралуу Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Ал бийлик менин беделимди түшүрүү үчүн ар кандай маалыматтарды тарата баштады. Бул иште сыйлаган агам Үсөн Сыдыковтун кадамы мага такыр түшүнүксүз деп, жаңы Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү Үсөн Сыдыковтун жеке менчиги эмес экендигин белгиледи. Анын айтымында бул маселе партиянын 15-чи майда өтчү курултайында чечилет. Кечээ бир катар маалымат каражаттары Исмаил Исаков жаңы Кыргызстандын жетекчилигинен кетти деген маалымат тараткан. Исмаил Исаковдун айтымында мындай маалымат Үсөн Сыдыковдун көрсөтүүсү менен таратылган жана бирдиктүү элдик кыймылга кирүү чечими Үсөн Сыдыков менен бирге кабыл алынган. Бирдиктүү элдик кыймыл 27 декабрда алгачкы жыйынын өткөрөт. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча анда кыймылга кирген партиялар менен кыймылдар улуттук кеңештин мүчөлүгүнө сунуштаган талапкерлер талкууланып, кеңештин курамы түзүлөт. Андан тышкары уюштуруу маселелери каралып, туруктуу иштей турган катчылык жана кеңсе маселеси чечилет. Кыймыл лидерлери ошондой эле кыймылга кошулам деген саясий партиялар менен жарандарды кабыл алуу маселесин талкуулайт. Азимбек Бекназаровдун айтымында каалоочулар абдан көп болууда, бирок аларды кабыл алган менен олуттуу маселе чечкенде кандай көз карашта болоору баарынан маанилүү. Кыргыз өкмөтү Орусия беремдеп жаткан 2 миллиард долларды кайда жана кантип пайдалануу жолун дыкат иликтеп туруп алууга милдеттүү. Мындай оюн Азаттыкка экс-премьер-министр Амангелди Муралиев билдирди. Анын айтымында эгер бул каражат жөнсүз пайдаланылса, Кыргызстандын тышкы карызы 2 эсе көбөйүп, акырында суу энергетикалык ресурстарга Орусия ээлик кылып калышы ажеп эмес. Кыргызстанда улуту расасы туткан дини үчүн шылдың кылып региондор арасында араздашууга от жаккан адамдар мындан ары 50 миңден 100 миң сомго чейин айыппул тартышат же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Парламент мындай жоону кечээ кылмыш кодексине киргизди. Ага ылайык аталган тартип бузууларды тобу менен жасагандарга карата берилчү жаза күчөтүлдү. Бүгүн Бишкек шаар кеңешинин кезексиз сессиясы болот. Анда Чыңгыз Айтматовдун ысмын түбөлүккө калтыруу жана шаардык бюджетти бекитүү маселеси каралат. Президент Курманбек Бакиевдин 10 декабрдагы жардыгы менен Бишкектеги Эмин паркына Чыңгыз Айтматовдун ысмын берүү сунушталган. Кыргызстандагы укук коргоочулар Жогорку кеңештин мекеге ажылыкка барып келген 3 депутаты Ажыбай Калмаматов, Табылды Орозалиев жана Фархат Түлендибаевка маалымат каражаттары аркылуу суроо салышты. Анда депутаттардын ажылыкка барышы Конституциянын 1-беренесиндеги өлкө ылайык мамлекет жана 8-беренесиндеги эч бир дин мамлекет тарабынан таанылбайт деп жазылган жоболорго карама каршы келбейби? Депутаттар ажылык зыряаттарды жумуш убагында жасаштыбы же атайын эс алууга чыгыштыбы? Жана алардын сапары тууралуу маалымат таратууга эмне үчүн Жогорку кеңештин басма сөз кызматы пайдаланылды деп сурап, депутаттардын конституциялык принципти сактагандыгына күмөндүгүн билдиришти. Аталган депутаттардан суроого азырынча жооп боло элек. Эми эл аралык кабарлардан. Украинанын Евпатория курорттук шаарында көп кабаттуу үйдө болгон жарылуудан бери дегенде 24 киши каза тапты. Түрдүү маалыматтар боюнча кыйраган үйдүн алдында дагы ондогон адамдар калды. Жарылуунун бир нече себептери айтылууда. Алардын бири үйдүн жертөлөсүндө кычкылтек жана ацетил сакталган баллондор жарылып кетиши мүмкүн. Украинанын президенти Виктор Ющенко 26 декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Ооганстандын Вилмен вилаятында согушкерлер менен калгышууда британиялык жоокер набыт болду. Бул тууралуу Британиянын коргоо министрлиги билдирди. Рим папасы Бенедикт 16-й дүйнө католиктерин Ыйса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктаган кайрылуусунда жакынкы чыгыштагы зордук зобунду токтотууга чакырды. Кабарларга караганда дүйнөнүн 60 жакын өлкөсүндө 90 ашуун сыналгы каналдары католик чиркөөсүнүн башчысы Бенедикт 16-нын кайрылуусун көрсөтүштү. Зейнеп, биздеги акыркы олуттуу кабарлар мына ушулар.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү: бүгүн 26 декабрда Бишкек Ош автожолунун 120-дан 130-ка чейинки жана 197-ден 265-чи чакырым аралыктарында, ошондой эле чап чымашуусунда кар көчү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагында кыска мөөнөттө кар жайт, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот, батыштан муздак жел жүрүп турат. Абанын температурасы: Чүй облусунда 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 0-5 даража суук, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 даража жылуу, Ысык Көл жергесинде 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, Нарын өрөнүндө 1-6 даража суук. Борборубуз Бишкекте кар жаап, туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болуп, батыштан муздак жел согот. Абанын температурасы 0-2 даражага суук болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду адам укуктары темасы менен улантабыз. Буга чейин азаттыктан кабарлангандай, Жаңы Покровка түрмөсүнөн жер алдынан жолго азып, качып кетүүгө аракеттенген 7 адам кармалды. Алар өлүм жазасына ак жерден соттолдук деп нааразылык билдиргендер болуп чыгышты. Жаза аткаруу башкы башкармалыгы буларды тергөө изоляторунун жертөлөсүнө кайра кайтуу, катуу кайтаруу менен киргизилди. Кепти кабарчыбыз Жаркын Сурангыз улантат.
Бишкек шаарына жанаша жайгашкан Жаңы Покровкадагы жаза өтөөчү номер 3-чү мекемесинде эркинен ажыратылган 20 атуул борбордук тергөө изоляторунун жертөлөсүнө киргизилди. Алардын басымдуу бөлүгү өлүм жазасына кириптер болгондор. Булар өздөрүнө тагылган күнөөгө макул болбогон мааниде сот өкүмүнө нааразы болуп келгендер. Тагыраак айтканда 22 декабрь күнү аталган колониянын жер алдынан жолго азып качып кетүүгө аракет жасагандар камактын оперативдик кызматтары тарабынан кармалган. Такталбаган маалымат боюнча жер алдынан 17 метр аралыктагы жол казылган. Бул түрмөдө жазасын өтөп жаткан атул атын атоону өтүнүп буларды айтты.
17 метр казыттырды балдар. 1 метр каныкы чыгышка да түндө саат 2-3 ушуп алыптыр. Изоляторду жасат атоо.
Эркинен ажыратылган атуулдун айтымында түрмөдө отуруп качууга аракеттенгендер уюшуп бери дегенде бир ай бою жер алдынан жол казышкан. Андан чыккан топуракты ал жердеги кыш куюп жан багып жаткандарга бер турушкан. Өлүм жазасына кеткендер үчүн атайын түрмө болбогондуктан алардын жазасын өмүр бою отуруу жазасы менен алмаштырып катардагы зектерге кошуп жиберүү туура эмес деген пикирлер айтылып келет. Түрмөнүн ичинен жол казып качып кетүүнү өлүм жазасына кеткендер уюштурган деген маалыматты тастыктоо максатында жазык аткаруу башкы башкармалыгына кайрылдык.
Бир жерде 17 метр, бир жерде 10 метр, Новая Покровка 10 метр. Анан ошо операциянын путём таптык, виновныйларды камадык, анан эми ошого причастныйлардын баарын 20 кишини вывезди.
Ушундай маалыматты тастыктады жазык аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Калыбек Насбеков. Анын айтымында түрмөнүн алдынан жол казгандар жана каздырууга буйрук бергендер бары болуп 20 адам түрмөнүн жертөлөсүнө киргизилген. Жазык аткаруу башкы башкармалыгынын Азаттык радиосуна билдириши боюнча түрмөдө тартип бузгандарга катуу чара колдонуларын ырастады.
Казгандар үчөө, анан үчөө заказ берген, кайра түрмөгө барат.
Ал эми мындай жер алдынан жол казып качууга жасалган фактылар жалгыз эмес, деди түрмөдө иштеген бир кызматкер. Жыйынтыкта Кыргызстандын аймагындагы түрмөлөрдө жыл санап күн санап нааразылык билдирүүлөр арбып баратканы коомчулукка жашырын деле эмес. Түрмөдө отургандардын билдиргенине караганда мындай абалдын күч алышына түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын абактагы эркиндиктери көп учурларда сакталбайт. Ал жерде иштегендер камакта отургандарды алардын укуктары менен көп учурда эсептешпейт. Камактагы ар кандай кырдаалдын жаралышына шарт түзүп жатат деген пикирлер да жок эмес. Жаркын Сурангызы, Бишкектен.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Маек болсо Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат Зейнеп, кадырман угармандар, азыркы маектешибиз жогорку кеңеште коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиев болмокчу. Анаш мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кече парламенттин 66 депутаты энергетика тармагындагы ишканаларын мамлекетке 3,269,000,000 сомун кечүүгө макулдук берди. Ага коммунисттер менен социал демократтар каршы болушту. Демек мунун артында энергетика тармагын соодалоо үчүн даярдык турабы деп ойлосо болобу?
Эми толук эле ойлосок деле болот. 3 миллиард деген бул кичинекей акча эмес да. Бул болсо кечээ эле биздин коллегаларыбыз айткандай, жанакы күзүндө мугалимдердин баягы компенсациясы бар эмес беле? Ошо толук жетип турган акча болчу да булчу. Анан кийин эле бүгүн таза бошотуп карыздан энергия системадан 24-27 январда ушу теплокоммунэнергия Бишкектин ТЭЦи анан кийин Север электрони сатууга даярдап атпайбы? Буга толуктан эле баягы жол ачып берип тазалап бергенге бир кадамдарга деп ойлойбуз бизчи. Ошон үчүн кечээ биз эки фракция толугу менен ал эмес, мен да кечээ бир баа бердим. Ушу Ак жол партиясынан деле биздин жигиттерибиз сүйлөп ушуга каршы чыгып туруп добуш бергендерге мен ыраазы болдум да кечечи.
Анаш мырза, мына ушу энергетика тармагы кризиске кабылып, азыр мамлекеттин коопсуздугуна да кооптонуп пайда болуп калды деген бир пикирлерди айтып атат да.
Эми негизи биз уже жылдын башында эле айтканбыз, мына Кыргызстанда ушу саясий кризис эмес, мына экономикалык кризис, азык түлүк кризиси, энергетика кризиси мына келип калды деп какшап, ушул апрель айында улуттук энергетикалык программаны кабыл алганда биз ошону деле каршы болгонбуз. Бул баягы кийинки кадамда ошол бир позицияны кармап ошонун аягына чейин чыгып атканыбыз деп мен ойлойм да.
Мына ушул энергетикадагы кризистен улам жарандарында электр энергиясын пайдалануу боюнча карыздарын жоюуну энергетика жана отун ресурстар министрлиги сунуштап жатат. Бирок 1 январдан күчүнө кире турган жаңы салык кодекси ага жол бербейт экен. Бул маселе кандай чечилет деп ойлойсуз?
Эми жаңы салык кодексинде ар бир мекеме салык жагынан, баж жагынан мамлекетке карыз болсо булар баягы банкротствого чыгарганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Кечээ биздин коллегабыз Николай Байлап айтты эле, керек болсо бүгүнкү мыйзамга биз баягы замораживание кылып ушул маселе боюнча эртеңки күнү ошол тиги салык органдары буларды банкрот кылып жарыялабай эле калтырып койсо деген бир баягы бир эмебизди айттык эле. Ошону кечээ башка биздин коллегаларыбыздан биз да түшүнүп колдоо көрбөй калдык. Бул жол бар болчу, муну убактылуу бул болсо мамлекеттин карамагында болгондон кийин улуттук баягы энергетикалык компаниялар баарын азыр мына 80%+ мамлекеттин деңгээлинде да мамлекетке караштуу. Ошон үчүн мамлекет толугу менен эле азыр кечээ биздин ушу коллегабыздын үнүн угуп токтотуп койсо да болот эле. Бул мамлекеттин ичинде өз ара саясий эмес, финансылык иштерди 2-3 кээде болсонун ортосунда толугу менен токтотконго бир мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми эмеге жараша көрөбүз го, ушу 27 январда сатуу болот. Ушул компаниялардын арасында толугу менен баягы менчик өткөндөн кийин анан кийин кыргыз элине.
Демек анда энергетика тармагы баягы менчикке өтүү уже чечилип калган турбайбы? Э
чечилген уже 24-27 январда сатуу комиссиясы иштейт да, сатып ала турган компаниялардын документтерин карайбыз. Мен да ошол комиссиянын мүчөсү, жогорку кеңештен биз 3 депутат ошол комиссиянын катарына кирдик. ушундо өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтабыз да.
Рахмат, келе жаткан жаңы жылыңыз менен дагы бир сыйра куттуктап
коёюн. Баарыңарга жаңы жылыңар менен.
Кадырман угармандар, жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиев болду маектешибиз. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Зейнеп сизге узаттым. Прага.
Рахмат. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бирдиктүү элдик кыймыл 27-декабрда алгачкы жыйынын өткөрөт. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча, анда кыймылга кирген партиялар менен кыймылдар улуттук кеңештин мүчөлүгүнө сунуштаган талапкерлер талкууланып, кеңештин курамы түзүлөт. Кыргызстандын ар бир жаранынын электр энергиясын пайдалануучу катары өз укугун сот аркылуу коргоого укуктуу. Мындай пикирин азаттыкка Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов билдирди. Өкмөт басылмаларда жана ОЗЭК айтылган сөздө экстремисттик маанай бар жогун иликтөөчү координациялык эксперттик комитет түзөт. Ага негиз берген жоону кече Жогорку кеңеш экстремисттик ишмердүүлүккө каршылык көрсөтүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү катары киргизди. Эл аралык окуялардан Украинанын Евпатория курорттук шаарында көп кабаттуу үйдө болгон жарылуудан бери дегенде 24 киши каза тапты. Түрдүү маалыматтар боюнча кыйраган үйдүн алдында дагы ондогон адамдар калды. Украинанын президенти Виктор Ющенко 26-декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Палестинанын радикалдык Хамас кыймылына акыркы эскертүү жасады. Эгерде Хамас Газа тилкесинен Израилдин аймагына ракеталарын жиберүүнү токтотпосо, Израиль катаал чара колдонот деп билдирди Эхуд Олмерт Аль Арабия сыналгысына берген маегинде. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W чекит азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азат үналысын угуп жатасыздар. Эми айрым эл аралык кабарларга толугураак токтолобуз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев эгер Украина газ карызын төлөбөсө, Москва борчту өндүрүү үчүн бар мүмкүнчүлүгүн пайдалана турганын кулак какты кылды. Өкмөттүк Газпром компаниясы болсо 2009-жылдын келишимине 1-январга чейин кол коюлбаса, Украинага көгүлтүр отун берилбей турганын эскертти. Теманы Амирбек Азам улантат.
Россиянын Газпром компаниясынын билдиришинче, Украинанын газ үчүн борчу 2 миллиард доллардан ашып кетти. Анын 450 миллион доллары акыркы 2 айда төлөмдөр кечиктирилген үчүн кошулган айыппул. Украинанын Нафтогаз компаниясы менен шаршемби күнү Москвада болгон сүйлөшүүдөн кийин Газпромдун өкүлү Сергей Куприянов Нафтогаздын карызды төлөөгө чамасы жетпей жатканын билдирди.
За октябрь заплатили. Наконец. За ноябрь
алар октябрь үчүн карызды эми гана төлөштү. Ноябрь, декабрь үчүн карызды төлөй албасы анык. Нафтогаз ноябрь-декабрдын карызын акчалай түрдө төлөй албаганы бүгүнкү сүйлөшүүдө тастыкталды, деди Куприянов. 24-декабрда Украин президенти Виктор Ющенко билдиргенге караганда, эки жак макулдашканга ылайык, Киев газдын акысын бир нече айдын ичинде төлөп берет. Ал турсун Киев карызын корго кармап турган газы менен да төлөш ыктымал. Ющенконун берегидей сөзүн Газпромдун өкүлү ошол эле күнү төгүнгө чыгарды жана газ сүйлөшүүсү саалгып жатканын маалымдады.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку газа,
газ келишими болбой туруп, 1-январдан кийин Украинага газды бере албайбыз.
То поставлять газ без контракта 1 января мы не сможем.
Деп эскертти Куприянов. Азыр Киев 1000 куб метр газды Россиядан 179,5 доллардан сатып алат. Газпром эскерткенге караганда жаңы жылдан 1000 куб метр газдын баасы Украина үчүн 400 долларга чыгышы ыктымал. Эки ортодогу газ талашына карабай Москва жана Киевтин арасташынча бул кышта европалык керектөөчүлөрдү көгүлтүр отун менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт. Куприяновдун билдиришинче
есть и юридические основания и технические возможности для того, чтобы
европалык керектөөчүлөрүбүзгө газды Украина аркылуу толук көлөмдө жеткирүүгө мыйзамый негиз жана техникалык мүмкүнчүлүк бар, деп ишендирди Газпромдун өкүлү. Президент Ющенкода Украинанын жетерлик кору болгондуктан Европаны газ менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт, деп сөз берди. Москва 2006-жылдын кышында Украинанын борчун ашылтап, газ берүүнү азайтканда европалыктарга көгүлтүр отун толук жетпей калган. Евробиримдик керектеген газынын 40% Россиядан алат. Анын 80% Украина аркылуу өтөт.
Украина менен Орусия ортосундагы газ чатагы тууралуу баянды Амирбек Азамулу даярдады. Таң казаттыктан уктуруузду улантабыз. 2008-жылдын биринчи жарымында дүйнөлүк базарда мунай менен газ өтө кымбат болду. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү энергетикалык коопсуздукту камсыз кылыш үчүн Каспий денизинин байлыгына көз арта баштады. Бирок жыл этегинде мунайдын кескин арзандап кетиши абалды бир топ өзгөрттү. Теманы Төрөкул Доров улантат.
Жыл башында жаратылыш газы менен мунайга бай Каспийдин көпчүлүк бөлүгү Орусиянын карамагында тургандай сезилген. Стратегиялык артыкчылыктар бар экенине толугу ишенген Газпром компаниясы 2008-жылы Түркмөнстан жана Казакстан менен Каспийди бойлото түндүк чыгыш тараптан куурларды жаткыруу боюнча келишимдерге кол коёт. Ал эле эмес, бул эки мамлекет менен кошо Азербайжандан да газды Европадагы баа менен сатып алууга келишет. Макулдашуунун Газпром үчүн дагы бир жагымдуу жагы, Азербайжан менен Түркмөнстан бул компанияга ушул аймакта канча газ өндүрсө, баарын ала берүүгө уруксат беришкен. Эгерде бар ойдогудай болуп турганда, Орусия өзүн газ менен толук камсыздап, андан артканын батышка кымбатыраак кылып сатмак. Италиялык аналитик Федерико Бардонаро Орусиянын философиясын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Европалыктарга газ керек, Орусия ал газды бере алат. Демек, саясий экономикалык маанилүү чечимдерди Орусия Евробиримден мурда кабыл алат. Деди Федерико Бардонаро. Бирок баары Москва пландагандай болбой калды. Июлда ар бир баррели 150 доллардан сатылып жаткан мунай декабрда 40 доллардан ашпай калды. Мунун таасири Орусия энергетикалык секторуна заматта тийди көрүнөт. Каспий боюнча анда өлүшү бар мамлекеттерге буга чейин сүйлөшүлгөн бааны эми Газпром төлөйбү же Лукойлбу деген суроо айтыла баштады. Келишимди кайра өзгөртүү боюнча Газпромдун сунушун Баку да, Тбилиси да жактырган жок. Каспийдин байлыгына көз аткан мергенчилердин дагы бири Европа биримдиги. Буга чейин газдын айынан Украина менен Беларусту кышында тоңдуруп койгонго чейин жеткен Орусиядан Евробиримдик бир топ эле чочулап калган болчу. Анткени Евробиримдик өзүнө керек газдын 40% Орусиядан сатып алат. Азыр ал газды Орусия эмес, башка жолдор аркылуу тапканга аракет кылууда. Расмий Брюссель мисалы Набукко кооруу шаркетке жылына керектелчү 30 миллиард кубометр газды таап бере алат го деп үмүттөнөт. Бирок бул коор аркылуу газды алыш үчүн деле анын баарын болбосо да кайсыл бир бөлүгүн сөзсүз Азербайжандан, Түркмөнстандан же Казакстандан алыш керек. Бул жагынан алып барганда 2008-жыл Евробиримдик үчүн да жемиштүү болбоду окшойт. Бирчеде Набуккого Азербайжан аркылуу түркмөн же казак газын Каспийдин чыгышынан алып өтчү трансатлантикалык куур жок. Экинчи жагынан Азербайжан менен Түркмөнстандын өкмөттөрү деле акыркы 10 жылдан бери европалыктар менен кызматташууга дилгирлигин көрсөтпөй келишти. Евробиримдик жана АКШнын тыгыз кийлигишүүсү менен гана ал өкмөттөр сүйлөшүүгө ынанышты. Ноябрда Евробиримдиктин жетекчилиги чогулуп 2009-жылы Каспий өнүгүү консорциумун түзөбүз деп макулдашышты. Бирок 2008-жылдын этегинде глобалдык экономикалык кризис улам өсүп баратканын эске алганда Евробиримдик да Орусияга окшоп акча таппадык деген тарзде бул планын ишке ашырбай калышы ажып эмес. Каспийдин кенине сугунуп тургандардын артында Кытай да бар. Кытайдын улуттук мунай корпорациясы өндүрүштү бөлүп алуу боюнча Түркмөнстан менен келишимге жетишкен жалгыз чет мамлекеттик ишкана. Быйыл Кытайдын компаниялары Өзбекстанда мунай менен газды таап өндүрүү, казак мунайын темир жолу аркылуу Кытайга алып келүү боюнча документтерге кол кое алышты. Лондондогу кытайлык экономикалык эксперт Гаррет Лизер Бейжиндин аракеттерин мындайча түшүндүрөт. Кытай адатта ачык базардан товарларды импорттоого анча кызыкпай келген. Ал көбүнчө мамлекеттин өзүнө барып туруп, ал жактагы чийки кенди өндүрүп алуу үчүн инфраструктурага инвестиция жасайт. Кытай менен бул жаатта иштешкен мамлекеттер чийки материалдарын сатып гана калбастан, инфраструктурасын да Кытайдын эсебинен тургузуп калышууда. Башкача айтканда, эки утушка ээ болушат, дейт эксперт Гаррет Лизер. Кытай газ жана мунай боюнча бир эле учурда Казакстан жана Түркмөнстан менен куруп жаткан куурлардын алды келерки жылдан тарта иштей башташын эске алганда 2009-жылы Каспийде Кытайдын мааниси арта тургандай. Төрөкудоров, Азаттык.
Урматтуу көрөрмандар, таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек басма сөз баяндамасында. Биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Асман прескесте жылдын мыктыларын аныктады. Анда эң көп добушка ээ болгон президент Курманбек Бакиев биринчи, Жаныш Бакиев экинчи, Дордой базардын башчысы Аманбай Кайып үчүнчү орунга чыгып, Кыргызстандагы мыкты адамдардын алдыңкы сабынан орун алышты. Кесиптен экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров, саясатчы Кубатбек Байболуп, туризм боюнча агенттиктин директору Турусбек Мамашев, Бишкек мэри Нариман Түлеев, Жогорку кеңештин депутаты Санжар Кадыралиев, Дордой базарынын башчысы Аманбай Кайып менен маектешүүлөр да бар. Кесит Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин кыргыз элине жаңы жылдык куттуктоосун да басты. Анын бир жеринде антиконституциялык жол менен жасалган жоогасын революциясынын толкунунда бийликке келгендердин оңду солду берген убадалар ишке ашпай, элди алдоо болуп чыкты. Бийликке мыйзамдуу негизде демократиянын жолу менен Ак Үйдөгү банкрот болгон төбөлдөрдүн ордуна билимдүү, компетенттүү, колунан иш келе турган жаш муундардын саясий элитасы келүүсү абзел деп айтылат. Жаңыдан жарык көрө баштаган эл сөзү гезитине интервью берген генерал Мирослав Ниязов, Кыргызстандын экономикалык араңжан абалын оңдоо үчүн ресурстар бар экендигин, маселен, суу энергетика тармагы эле өлкөгө 1,6 миллиард АКШ доллары көлөмүндө пайда алып келерин, 30 миллиард тонна көмүр кени, 10 миллиард тонна темир кени жатканын, мындан сырткары цемент боло турган чийкизаттын көлөмү 260 миллион тоннага жетерин жана дагы ушул сыяктуу башка байлыктар бар экенин санайт. Бирок мына ушулардын баарын өздөштүрүү үчүн жакшы инвесторлор керек деп эсептейт. А биздин атка минерлерибиз Кыргызстандын экономикасына инвестор болушулар арбын деп жатпайбы? Буга эмнеде эрелеңиз деген суроосуна ал курулай сөз. Өлкөнүн бүгүнкүдөй абалын көрүп туруп эч бир инвестор жолобойт. Алардын ордуна энергетика, транспорт, байланыш тармагындагы арам акчыларын көстөн жаздым кылуу үчүн алып сатарлар же авантюристтер гана келет. Менин оюмча мамлекеттин акыркы менчиги сатылып бүтмөйүн олуттуу инвестор бизге жолобойт деп жооп берди. Анткени Кыргызстандын жаңы тарыхы тилекке каршы өткөн доордон калган байлыкты каалагандай талаптонуп, каалагандай сатуу менен гана байланышкан. Менчиктештирүү бийликтин туткан туусуна айланды. Бийлик мындан бөлөктү көргөн да жок, көргүсү да келген жок. Эми азыркы бийлик качып кеткен президент сатып үлгүрбөй калгандарды сатып жибергенге аябай шашып жатат деп айтты Мирослав Ниязов. Айгай кести баяндамачы Үсөн Касыбековдун асты таш, үстү таш ортосундагычы деген ат менен өлкөдөгү акыркы саясий окуяларды жилик деген макаласын жарыялады. Уламдан улам курчуп бараткан кризистик кырдаалда оппозициялык күчтөрдүн активдеши табигый көрүнүш. Өлкө дефолттун босогосунда турат. Бара-бара кризистик кырдаал курчуй бериши күтүлөт. Мына ушундай жагдайдан улам оппозициялык кыймылдар менен саясий партиялар башын кошуп, бириккен элдик кыймылды түзүштү. Бул консолидация процессинин ыкчамдашынын күбөсү, айрыкча Азимбек Бекназаровдун кошулушу коюлган талаптардын курчуганында турат деп баяндайт автор. Ушул эле Үсөн Касыбековдун Азаттык кантип адашты аттуу макаласында Азаттык радиосу расмий басма сөзгө атаандаш маалымат булак катары чыгып, кагаз пресса жетпей тунжурап турган элеттик калың калк катмарына кадимкидей тыгынчык болуп келгенин айтат. Эгер саясатчы Роза Отунбаеванын сөзү менен айтсак, чын эле Азаттыктын Бакиевди бийликке алып келгени рас болсо, анда күнөө Азаттык радиосунун өзүндө. Колуң менен жасаганды мойнуң менен тартышың керек да, табалагандык эмес, андан Кудай сактасын деп жазган Үсөн Касыбеков Азаттыкта агарууга, тазаланууга катуу муктаж деп кошумчалайт. Ачык саясат кесити энергетика министри Кудай менен сүйлөштүбү деген кабарында энергетика министри Давыдов жакында үйдү жылытуу үчүн дүйнөнүн бир дагы өлкөсү электр энергиясын Кыргызстандагыдай колдонбойт деп өкмөттүк жыйында балп беттиргенде, анан андан башкы салыкчы Ахматбек Элдибеков буга ким күнөөлүү деп сураса, Давыдов СССР кулаган соң Бишкек тетисине мазут келбей калды, өзбектер газга болгон бааны көтөрүп салды, шахталарыбыз кандай абалда экенин билесиз, эптеп күн көрүү үчүн электр энергиясына өткөнбүз, бирок аны колдонууда аша чаап кеттик, ушундан улам Кудай бизге таарынды, сууну аз берип койду окшойт десе болбойбу жарыктык киши? Минтип Кудай менен сүйлөшкөнсүп, баарынын көзүнчө калп казанын кайнаткан адамга энергиянын эктискин бир чылбырын бакыйып кантип карматып койду экен? Паралып жеткан жеринен кармалбай, таза кадр болсо
Башка дейт элек, бирок андай болбой жатпайбы деп айтты Зейнеп.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлобек Дүйшев тааныштырды. Баяндаманы сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w@azattik.kg. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. 2008 жылы орун алган 10 урунтуу окуялардын тизмеси. Өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал тууралуу саясатчы Бек Турасанов менен Маек, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Исмаил Исаков жаңы Кыргызстан партиясынын башкачылыгынан кеткен жок. Экс-министр бул тууралуу Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Бирдиктүү элди кыймыл 27-декабрда алгачкы жыйынын өткөрөт. Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча анда кыймылга кирген партиялар менен кыймылдар улуттук кеңештин мүчөлүгүнө сунуштаган талапкерлер талкууланып, кеңештин курамы түзүлөт. Кыргыз өкмөтү Орусия беремдеп жаткан 2 миллиард долларды кайда жана кантип пайдалануу жолун дыкат иликтеп туруп алууга милдеттүү. Мындай оюн Азаттыкка экс-премьер-министр Амангелди Муралиев билдирди. Кыргызстанда улуу туура асасы дини үчүн шылдыңгылып региондор арасында араздашууга от жаккан адамдар мындан ары 50 000 100 000 сомго чейинки айыппул тартышат же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бүгүн Бишкек шаар кеңешинин сессиясында Чыңгыз Айтматовдун ысмын түбөлүккө калтыруу жана шаардык бюджетти бекитүү маселеси каралат. Кыргызстандын ар бир жараны мындан ары мамлекеттик гимн ойнолуп жатканда оң колун жүрөгүнүн тушуна коюп туруп турууга милдеттүү. Кыргызстандагы укук коргоочулар жогорку кеңешинин мекеге ажылыкка барып келген 3 депутаты Ажыбай Калмаматов, Табыл Дорозалиев жана Пархат Түлөбендиевдин конституциялык принципти сактагандыгына күмөндүгүн билдиришти. Эми эл аралык кабарлардан. Украинанын Евпатория курорттук шаарында көп кабаттуу үйдө болгон жарылуудан бери дегенде 24 киши каза тапты. Украинанын президенти Виктор Ющенко 26 декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Палестинанын радикалдык Хамас кыймылына акыркы эскертүү жасады. Эгерде Хамас Газа тилкесинен Израилдин аймагына ракеталарын жиберүүнү токтотпосо, Израиль катуу чара колдонот деп билдирди. Ауганстандын Гилмент вилаятында согушкерлер менен кагылышууда британиялык жоокер набыт болду. Грузия менен АКШ ортосундагы стратегиялык кызматташтык тууралуу макулдашууга январдын башында кол коюлат. Бул тууралуу Грузиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хатуна Юасава билдирди. Рим папасы Бенедикт 16 дүйнө католиктерин Ыйса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктаган кайрылуусунда жакынкы чыгыштагы зордук зомбуду токтотууга чакырды. Африканын батышындагы Гвинеяда бийликке аскер хунтасы келди. Зейнеп, биздеги олуттуу акыркы кабарлар мына ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Бүбүкан Досалиева тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү: бүгүн 26 декабрда Бишкек Ош автожолунун 120-130 чейинки жана 197-265 чакырым аралыктарында, ошондой эле Чапчы маршрутунда кар көчү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагында кыска мөөнөттө кар жайт, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот, батыштан муздак жел жүрүп турат. Абанын температурасы: Чүй облусунда 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 0-5 даража суук, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 даража жылуу, Ысык Көл жергесинде 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Нарын өрөнүндө 1-6 даража суук. Борборус Бишкекте кар жаап туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болуп, батыштан муздак жел согот. Абанын температурасы 0-2 даражага суук болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң Азаттыкта болуп жатасыздар. 2008 жылдын этегинде Эркин Европа Азаттык күнү алгысы өз кабарчыларынан жана редакторлорунан өтүп бараткан жылдын башкы жаңылыктары кайсылар деп сураган эле. Кайсы окуялар өзгөчө маанилүү болду? Ушул сурамжылоонун негизинде 10 окуя тандалып алынган эле, анда аларды Жаңыл Жусупжан эске салат.
2008'den эң маанилүү 10-чу окуясы Радован Карадичтин Гаагага жиберилиши болуп калды. Босниялык сербтердин согуш мезгилиндеги жол башчысы 10 жылдан ашык мезгил жашырынып жүрүп табылганда аны зорго таанышты. Ал ак убак баскан сакалын барбырата өстүрүп, чачын да кое берип салган экен. Сербиянын согуш кылмыштары боюнча прокурор Владимир Вускевич анын кармалышын калайыкка мындайча жар салды. Кечинде биз Карадич мырзаны жашырынган жеринен таап, ал камакка алынды. операция ийгиликтүү өттү. Биздин коопсуздук күчтөрүбүзгө же каражиштин өзүнө залал келген жок, деп айтты прокурор. 10 күндөн кийин 31 июнда сакал мурдун таптаза кырдырган Каражиш мурдагы Югославия боюнча түзүлгөн эл аралык кылмыш сотунун алдына келди. Сот ага адамзатына каршы кылмыштар жана геноцид боюнча айып койгон.
Во шен бу. Пекин 29-жу олимпиада уюндугу.
Биздин замандагы 29-чу олимпиаданы белгилөөчү Бейжин оюндарын ачык деп жарыялайм. Август айындагы Бейжин олимпия оюндарын Кытайдын президенти Ху Чжинтао ушинтип ашты. Спортчулар жана көрүүчүлөр санжырга алуу, ачылыш аземине жана спорт сарайынын эстен кеткис архитектурасына таң беришти. Бейжин абасынын булганчтыгына нааразы болушту. Бул оюндарда америкалык сүзүүчү Майкл Фелпс рекордтук 8 алтын медаль алды. Ямайкадан спринтери Усайн Болт 100, 200 жана 4 ирет 100 метрге чуркоодо катар-катар менен дүйнөлүк рекордторду койду. Бир олимпиадада мынчалык көрсөткүчтөргө буга чейин эч ким жетип көргөн эмес. Ошентип коммунисттик Кытайда биринчи жолу олимпия оюндары өттү, бирок анын айланасында чыр-чатак көп болду. Дүйнөнүн бир катар шаарларында Кытайдагы адам укуктарынын абалына, айрыкча Тибеттеги укук бузууларга нааразылар олимпия отун алып бараткан кытайлык спортчулардын алдын туруп, өртүн өчүрүп, эстафетаны үзгүлтүккө учуратышты. Бул 2008 жылдын 9-чу эң маанилүү окуясы болуп калды. Ал эми 8-чиси деп азык түлүк бааларынын өсүшү анын кесепетинен миллиондогон адамдардын ачарчылыкка туш болушу аталды. Буну маалыматында тамак аштын кымбатташтын айынан дагы 75 миллион киши жакырчылыктын жеткен чегине жетип калышты. Ал эми тоюна тамак ичпегендердин саны 1 миллиардка жакындады. Буунун башкачысы Пан Ги Мун Римде өткөн азык түлүк саммитинде эл аралык коомчулук туш келген кыйынчылыктарды мындайча баяндады.
Only by acting together in partnership can we overcome this crisis.
Ынтымакташып, тилектештик менен гана биз бүгүнкү кризисти жеңе алабыз. 100 миллиондогон адамдардын үмүтүн ансыз актай алабыз. Ачарчылыктан, айрыкча адам баласынын колу менен жасалган ачарчылыктан өткөн азап барбы? Ачарчылык нааразылыкты күчөтөт, ырктарды бузат, саламаттыкты начарлатат, экономиканы аксатат. Гаитиде элдер топуракты май менен шекерге көөлөп жеп калышты. Даамы туздуу, анда май бар, ошондуктан топурак жеп атканыңды деле байкабай каласың, деп айтты 24 жаштагы Ольвиш Луи-Жон Нью-Йорк Таймс гезитине. Ооганстанда кан төгүүнүн күч алышы жана тарептердин таасиринин өсүшү жылдын 7-чи маанилүү окуясы деп тандалды. Ооганстанда бүгүн 65 миң чет элдик аскер бар. Алардын жарымы АКШдан, ошого карабастан Кошмо Штаттары согуштан каржалган өлкөгө дагы кошумча аскер жиберем деп жаткандыгы жөн жерден эмес. Буунун эсебинде Ооганстанда быйыл 4000 чакты киши согуш аракеттеринде набат кетсе, алардын 3/3 бири карапайым оогандар болду. Пентагондун билдиришинче, келерки бир жылда Ооганстанда дагы кошумча 20 миңден ашык америкалык аскер жайгаштырылат. Коопсуздук жана өнүктүрүү боюнча эл аралык кеңеш деп аталган изилдөө институтунун эсебинде талиптер Ооганстандын аймагынын 72% көзөмөлдөйт. Бул санды НАТО, Ооган өкмөтү жана Кошмо Штаттары караманча четке кагат. Анын ичинде АКШнын коргонуу катчысы Роберт Гейтс да бар.
The Taliban do not hold any land.
Талиптер эч жерди көзөмөлдөбөйт. Биздин күчтөр талиптерге туш келгенде алар дайым утулат. Ошондуктан Ооганстанда баш аламандык өкүм сүрөт деген ырастуу аша чапкан пессимизмге жатат. Ошол эле убакта биздин алдыбызда олуттуу кыйынчылыктар кала берип жатканынан эч ким күмөн санабайт, деди ал. Мумбайдеги террордук чабуулдар 2008 жылдын этегиндеги дүйнөнү дүңгүрөткөн кандуу окуялардын бири болуп калды. Биздин тизмеде ал 6-чы эң маанилүү окуя деп табылды. 26 ноябрда 10 террорист Индиянын эң ири шаары жана финансылык борбору болгон Мумбайде бир мезгилде бир нече жерден чабуулга өтүштү. Моторлуу кайыктар менен келген автомат гранат менен куралданган бул кишилер Мумбайдеги эң ири таанымал жерлерди, анын ичинде 2-5 жылдыздуу мейманкананы басып алышты. Индиянын коопсуздук күчтөрү алар менен 3 күн кармашты. 160 ашык киши, анын ичинде 30 чет элдик набыт болду. Манмохан Синг, Индиянын өкмөт башчысы. Бизде буга чейин да террордук чабуулдар болуп келген, деп айтты ал. Бирок бул жолкусу мурдагылардан өзгөчө болду. Анда өтө жогору даярдыктагы мыкты куралданган террористтер биздин эң чоң шаарыбызды бутага алышты, деп белгиледи өкмөт башчысы. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Пакистанда жайгашкан Лашкар-и-Тайба деп аталган согушкер топ өзүнө алды. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Индиянын өкмөтү Пакистандын аймагында жашырынып жүрөт деген 20 шектүү террористти Нью-Делиге өткөрүп берүүдөн баш тартты. Бирок анын өкмөтү бул чабуулдарга тиешелүү бар экендиги далилденген бардык пакистандык элементтерге карата катуу чара көрөм, деп ишендирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчыларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо Орусияда мамлекет жетекчилеринин алмашышы 2008-жылдагы эң маанилүү 5-чи окуя деп табылды. Орусиянын ал кездеги өкмөт башчысынын биринчи орун басары, кызмат мөөнөтү өтүп жаткан президент Владимир Путиндин оң колу саналган Дмитрий Медведев 2 мартта Орусиянын президенти болуп добуштардын көпчүлүгү менен шайланды.
В тот период, который по закону
Албетте, мен мыйзамда каралган мезгил аралыгында аткаруу бийлигинин келечек структурасын аныктоодон баштагым келет. Мен өкмөт башына келип жаткан Владимир Путин менен бирге иштешип, мындай иштин аркасында бизде иштиктүү аткаруу тармагы болот деп ишенем, деди ал. Путин болсо көп өтпөй өкмөт башына келди. Бүгүн да өлкөнүн турмушунда кеңири таасирге ээ деп саналат. Ноябрда Орусиянын парламенти президенттин кызмат мөөнөтүн 4 жылдан 6 жылга чейин узартууну караган конституциялык өзгөртүүнү карап баштады. Айрымдардын ишениминде бул өзгөрүү Путинди президенттик кызматка 2009-жылы келишине жол ачмакчы. Ошондо Путин 6 жылдан 2 мөөнөт иштесе 2021-жылга чейин тактан түшпөйт. 17 февралда Косово дүйнөдөгү эң жаш өлкө болуп калды. Бул күнү ал Сербиядан өз алдынчалык жарыялады. Премьер министр Хашим Тачи жаңы өлкө тынчтыкты жана туруктуулукту туутуутаарын, Косово демократиялуу, секулярдуу, көп улуттуу өлкө болорун билдирди. Кубанычы койнуна катпаган 10 000 деген киши Приштинанын көчөлөрүнө чыгып байрактарды желбиретип от оюндары коюлду. Бул кубанычтуу күндө Албаниядан атайын келген бир киши мындай деди. Менин ата бабаларым Косоводон кеткен. Алар бул жактан илгери эле качып кетишкен. Мен ушул бабаларды жана бүгүнкү майрам үчүн өз өмүрүн кыйгандарды эскерип ушул жака келип отурам, деди ал. Сербиянын президенти Борис Тадич Косованын өз алдынчалык жарыялашын күчүнөн кетирүү үчүн тынчтык, дипломатиялык, мыйзамдык жолдор менен гана аракет көрөрүн билдирген. Бирок көп өтпөй Белграддын көчөлөрү нааразы демонстранттарга толуп чыкты. Косованын өз алдынчалыгын бүгүнгө чейин Бириккен Улуттарга мүчө болгон 50-дан ашык өлкө тааныды. Орус грузин согушу. Бул согушту ким качан баштады? Август айындагы кыска бирок кандуу согуш тууралуу мына ушул суроолордун айланасындагы талаш эл аралык коомчулукта бүгүн да токтой элек. Бул согуш биздин тизмеде 3-орунда. Орусиянын Ростовунда Грузия өзүнөн өзү эле Түштүк Осетиянын баш калаасы Скинвалиге кол салды. Орусия буга жооп кылып Түштүк Осетияга гана эмес, Грузиянын башка ички аймактарына да аскерлерин, танктарын жөнөттү. Грузия болгону Москва колдогон сепаратисттердин грузиндер жашаган айылдарга улам кайра кол салууларына жооп бергендигин айтууда. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили Түштүк Осетияга кирген орус аскерлери, орус танктары жолдо катар Түштүк Осетиянын грузин тургундарын бүтпөйдөн кубалап келатышат. Алар Түштүк Осетияда көзөмөлдөгөн бардык аймактарда этникалык тазалоону ишке ашырышты, деп билдирди. Орусия көп өтпөй Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карансыздыгын тааныды. Орусиянын реакциясын батышта аша чапкандык деп айыпташты. Москванын НАТО, Европа Союзу, Кошмо Штаттар менен алакасы ушунча начарлап кеткендиктен жаңы кансыз согуштун башталганын кеп кылышууда. Барак Обама АКШнын 44-чү президенти болуп шайланды. Обама тез эле бүт коомчулукту ушунчалык өзүнө багындырып алгандыктан мындан 2 жыл мурда эле Америка калкынын жарымы анын атын да билбегендигин айтпай кое албайбыз, деп жазды Таймс гезити Обамага жылдын жараны деген сыйлыкты ыйгарганда. Жылдын 2-чи эң маанилүү окуясына токтолсок, башка өлкөлөрдө Обаманы америкалыктардан да аз билишкен. Бирок 4 ноябрда АКШда шайлоочулар Иллинойстон 1-мөөнөткө шайланган сенаторду Ак Үйгө жөнөтүү менен өзгөрүштү канчалык эңсешээрин далилдешти. Кошмо Штаттарындагы 1-афро-америкалык президент болуп калган Обама добуштар толук саналып бүткөндөн кийин Чикагода өз колдоочуларына айтып турган жери. Бүгүн бул шайлоодогу берген добушубуздун натыйжасында чечүүчү көз ирмемдер Америкага өзгөрүш алып келди, деп айтты ал. Азыр эми кыйын иштер бар. Иракта согушту бүтүрүш керек. Обама буга сөз берген. Аны дагы Ооганстанда талиптерге каршы согушту бир жаңсыл кылуу жана АКШнын гана эмес дүйнөлүк экономиканы капсаланга салган финансылык кризисти тизгиндөө милдеттери күтөт. Бул өз кезегинде бизди Эркин Европа Азаттык радиолорунун кабарчылары жана редакторлору тандаган 2008-жылдын эң башкы №1 окуясына алып келет. Глобалдык финансылык кризис аны 20-кылымдын 30-жылдарындагы улуу депрессиядан берки эң каргашалуу финансылык капсалаң деп аташууда. 2008-жылдагысы Кошмо Штаттарында башталып, бир заматта дүйнөгө жайылды. Ипотекалык карздарды үчүнчү тараптарга сатуунун кесепетинен сентябрь айында башталган кризис АКШдагы эң ири инвестициялык банктардын бири болгон Lehman Brothers'ын кыйрашы менен күчөдү. Дагы башка банктар кыйрады. Дүйнөлүк баалуу кагаздар базарында баалар кулады. Акцияларды баш аламан тушкелди сата башташты. Компаниялар банкрот болуп же жумушчуларын кыскартып жатышат. Ноябрь айында эле Кошмо Штаттарында 500 000дан ашык киши ишсиз калды. АКШ-тын борбордук банкынын мурдагы төрагасы Алан Гринспен кризиске сентябрда мындайча баа берген.
I can't believe we could have a once in a century.
Кылымда бир болуучу финансылык кризис дүйнөдөгү реалдуу экономикага олуттуу таасир тийгизбей койбойт. Менимче азыр дал ушундай болуп жатат. Айткандай эле Исландиянын банк системасы октябрды ыдырап өлкө валюта корунан жардам сурады. Мажарстан, Латвия, Украина, Беларусь, Пакистан өңдөнгөн өлкөлөр да корго жардам сурап кайрылышты. Ноябрдын кап ортосунда дүйнөдөгү эң бай жана өнүгүп келаткан 20 өлкөнүн мамлекет башчылары, өкмөт жетекчилери Вашингтондо жолугуп, кризиске каршы биргелешип аракеттенүүнүн жолдорун талкуулашты. Дүйнөлүк финансылык түзүлүштү түп тамырдан кайра куруу чакырыктары айтылды. Азыр эми Америка экономикасынын түркүгү болгон машина жасоочу тармак кыйроо коркунучуна туш келүүдө. Ишканаларды жана банктарды куткарууга АКШнын өкмөтү бүгүнгө чейин $8.5 trillion сарптады. Президент Барак Обама өзүнүн куткаруу планын 20-январда кызматка киришкенде жарыялаганы жатат.
Жылдын маанилүү 10 окуясы менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Бишкекте саат 9:15 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бирдиктүү элдик кыймыл 27-декабрда алгачкы жыйын өткөрөт. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча анда кыймылга кирген партиялар улуттук кеңештин мүчөлүгүнө сунуштаган талапкерлер талкууланып, кеңештин курамы түзүлөт. Бүгүн Бишкек шаар кеңешинин кезексиз сессиясы болот. Анда Чыңгыз Айтматовдун ысымын төлөлгө калтыруу жана шаардык бюджетти бекитүү маселеси каралат. 2010-жылдын жайында Бишкекте түрк тилдүү социологдордун жыйыны болот. Эл аралык окуялардан Украинанын Евпатория курорттук шаарында көп кабаттуу үйдө болгон жарылуудан бери дегенде 24 киши каза тапты. Украинанын президенти Виктор Ющенко 26-декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Британиянын өкмөтү Ираннын президенти Махмуд Ахмадинежаддын британ калкына кайрылуусун көрсөткөн сыналгынын 4-чү каналын кескин сынга алды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө 4-чү каналдын чечими эл аралык кылмыш деп айтылат. Африканын батышындагы Гвинеяда бийликке аскер хунтасы келди. Өлкөнүн премьер-министри жана атка минерлери кызмат орундарынан кетишти. Гвинеянын жаңы жетекчиси капитан Мусса Дидис Камара 2 жыл аралыгында шайлоо өткөрүүнү убада кылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын алдына койгон максаты өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ болуп турат. Бирок кептин баары максаттардын айтылып коюлуусунда эмес, алардын канчалык деңгээлде ишке ашуусунда. Мындай пикирин Мартин Клаунун активдүү катышуучусу саясатчы Бектур Асанов Азаттык менен болгон маектешүүсүндө билдирди. Саясатчы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Бектур мырза, мына оппозициянын жыйынынан кайрадан жолугушуп отурабыз. Сиз Мартин Клаунан кийин ушул бийлик тарапта жүрүп, өкмөттүк кызматта да иштедиңиз, бирок кайрадан мынтип оппозицияга кошулушуңузга негизги себеп эмне болду?
Мен буга чейин деле ар кандай жыйындарга катышып келатам. Көп бүгүн оппозицияга кошулуп калды деп күнгө жатпайт. Мен пока байкоочу катары баягы кызмат иштеп жүргөндө деле баардык оппозициялык күчтөр менен байланышым бар болчу. Ар бир прогрессивдүү баардык күчтөр менен байланышым бар. Бүгүн деле ошол көрүнүштөрдүн бири байкап турайлы дегендей карап турабыз али. Кыргызстанда биз кулактуу жаштар, биз өзүнчө бир саясий кыймыл түзгөн түзүүсүн иштеп жатабыз. Бул көп убакыт болуп калды. Буюрса жаңы жылдан кийин сөзсүз жөнүндө баягы кеңири билдирүү менен чыгабызда иш аракетибизди ачык баштайбыз.
Сиз айтсаңыз, мына Мартин Клаунан кийин азыркы президент Курманбек Бакиевдин тегерегинде чогулуп, анын идеялаштары болуп жүргөн адамдардын көпчүлүгү ошол мезгилдерден бери өкмөттүк кызматтарда иштеп, мамлекеттик кызматтарда иштеп келгендердин көпчүлүгү өздөрүнүн кызмат орундарын таштап кетишти да. Буга акыркы мисал катары эле коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковдун ачык билдирүү менен кеткендигин айтып кетсек болот. Сиз айтсаңыз, ушул президент Курманбек Бакиевдин азыркы саясаты менен азыркы ой пикири менен келише албастыктын эмне себептери бар?
Бул сиз үчүн кыска сөз менен айтканда саясат туура эмес болду. Биз күткөн ой максаттардын бири иш ашкан жок. Бул жерде биз эле эмес, карапайым эл, калк да буну көрүп турат. Бүгүнкү бийлик чындыгын айтыш керек, улам эсе чытыткан бийлик баягы биз ойлогон чоң чоң иш, ой максаттарды ишке ашпашына биз эле эмес, ар бир кишинин, Кыргызстан гражданынын көзү жетип калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай бир чоң бир кыймылга Кыргызстандын келечеги үчүн деген ар бир инсан, патриоттор бирикчү учур келип жетти деп ойлойм.
чындыгын айтканда үчө үч багытты көздөгөн оппозициялык кыймылдар, оппозициялык күчтөр эми бир багытты көздөп кетишине көзүңүз жетеби?
Бул бир багыт эмес, бир гана максаттын негизинде бүгүнкү эле бири калат. Бул бийликке, бүгүнкү бийликке каршылыгы булардын. Бүгүнкү бийлик башчысын бийликтен кетирүү үчүн булар бирге алышат. А бирок эгер булардын максаты биринчи баягы оюн максаты ишке ашып калса, сөзсүз кийин андан кийин сөзсүз баягы талаш тартыш маселелер болот. Бул эми боло турган нерсе, бирок ошол талаш тартыш атаандашуулар бул мыйзамдын чегинде демократиялык принциптер негизинде өтсө, ошондой жолго өтсө, анда менин оюмча биздин мамлекеттин келечеги болот.
Мына сиз Мартын кылабында ошол башында туруп көп кыйынчылыктарды тарткан адамдардын бири катары ошол инкылаптын кандай тетишке ашканын жакшы билесиз. Эми булар алдына коюп аткан максаттар ишке ашса, кайра эле баягындай жаза басып кеткен нерсе болбойбу? Баягы революцияны фанаттар жасайт, а бийликке таптакыр башка адамдар келет.
Эми баягы кыргызда жакшы сөз бар, чапкан сайын эле көз чыга берет. Менин оюмча бүгүнкү кыймыл, бирге аткан кыймылдын иш аракетинен андан кийин бийлик кандай иш аракеттер жасайт, ошого жараша көп нерсе болот. Менин оюмча жакшы жак ой турган болсо, баягындай чыңундар келип калат деген менде уже андай деле ой жок. Себеби эл деле, саясатчылар деле бүт баарын туура түшүнүп калды. Эми баягы кокустан кишилер келип калса, алар менен өзү көп көтөрө албайт. Мына бүгүнкү бирден бир себеп, мына бийликтер 3 жылдан ашык отуруп отурбай эле баягы акыбал жакшы болуп кетирет да. Себеби бул саясатынын туура эместиги, мына мамлекеттин бийликтин четегинде турган көпчүлүк инсандардын баягы туура кишилер эмес экендигин бул далил.
Мына бүгүнкү бийлик аткан кыймылда дагы бир өзгөчөлүк бар да. Булардын арасында Бирдиктүү Кыргызстан коомдук саясий кыймылынын мүчөлөрү баягы эле 2005-жылкы Мартын кылабынын тушунда көпчүлүгү Акаевдин тегерегинде иштеп жүргөн адамдар. Мисалы үчүн ошол учурдагы коопсуздук катчысы Болотжан Узаков, ошол күндөрдөгү ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөнбаев, ошол туштагы инкылапка күч коюп аткан Азимбек Бекназаров, сиз Топчубек Тургуналиевдер сыяктуу адамдар менен ушул Акаевдин мурдагы жан жөөкөрлөрүнүн ортосунда бир келишимге келишип, бир максатты көздөө жагы кандай тетишке ашышы мүмкүн?
Эми бул иштин башы гана деп ойлойм мен. Себеби баягы иштин жүрүшү менен көп нерселер такталат, көп баягы биздин суроолорубузга көп жооптор берилет баягы ситуацияга жараша. Ошондуктан алдын ала бүгүнкү баштап аткандыгы баягы бир максаттын негизинде бийликке каршы биригүү, менин оюмча бул негизги багыт болуп бере алат да. Ошондуктан баягы иштин башталышында баардыгы бир аракетте иш аракет кылат.
Азыркы биригип аткан кыймыл же оппозиция элге көп убадаларды берип атышат, канчалык деңгээлде ишке ашат деп көзүңүз жетет? Сиз мына байкоочу катары келип отурам деп айттыңыз.
Бул көп нерсе биздин башыбыздан өтүп калды. Баягы максатты ойду айтуу өтө жеңил, бирок аны ишке ашыруу өтө чоң тоскоолдуктарды, өтө бир пешенедер мээнет талап кылат. Ошондуктан баягы бир күндө ашып кетпесе дагы баягы жакшы ой иштер баягы акырындап акырындап ишке аша баштаса, менин оюмча эл деле муну туура түшүнөт. Ошондуктан кандайдыр деңгээлде бийлик алмашып же бир жакшы жаңы бир күч мамлекет башына келип калса, менин оюмча жакынкы бир жарым жыл, бир жыл ичинде эле алгачкы өзгөрүүлөр билине баштайт да. Ошондо элдин колдоосуна ээ болсо, ошондо гана андан ары баягы реформалар, баягы иш аракеттер максатына жетет. Себеби эл колдоосу эл ишенбесе анда эч кандай максатка жетүү болбойт. Ошондуктан ар кандай күчтөр бүгүнкү күндө биригип аткан акырындап акырындап могу алдында чоң сыноолор турат. Ошондо көп сынактан баягы тандалат дагы деген ойдомун. Себеби мунун баары эле финишке чейин жете бербейт, көбү жолдон чыга качкандары болот. Аларга да кебеш керек, капада болбош керек. Себеби турмуш деген ошондой, өзүңүз билесиз, март айында 2005-жылы саясатчылардын 90% кылтыңдап же качып кетишкен, же баягы өз позициясын билдире албай кылтыңдап калышкан да. Ошондо 3-4 эле саясатчы элдин башында калган. Бирок результатында 24-күнү эле күнү мына элдин күчү жетип, баягы бийликтин шайы болуп калганын сезгенден кийин кайрадан жанагы саясатчылар баардыгы ошол күнү келип революционер болуп чыга келишти. Ошон үчүн мындай баягы көп нерсе ситуацияга жараша болот да. Анан ар бир кишинин өзүнүн сапатына жараша болот. Ошол эле учурда могу ситуация дагы бир көп татыктуу адамдарды чыгарышы мүмкүн, жаңы лидерлерди чыгарат. Ошондуктан баягы бул чоң процесстин бүгүн башы гана. Ошондуктан күтө турарлы, бирге бололу. Мен да ошон үчүн азырынча баягы байкоочу болуп турайын дегеним, көп маселелерге мен өзүм да баягы суроого жооп ала албай атам да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен биз уюштуруп аткан кыймылдын, саясий кыймылдын жаштардын атынан келип, булардын иш аракеттерине көз жүгүртүп, байкап көрүп, андан кийин биз өз ой пикирибизди айтайын деп турабыз.
Бектур мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыктын угармандары үчүн маек кутуп бергениңизге.
Саясатчы Бектур Асанов менен кабарчы Замира Кожобаева маектешкен.
Таңк азаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун ачылыш аземи болот. Салтанатта Айтматов тууралуу даректүү тасмалар көрсөтүлөт жана эл акындары Айтматовго арналган ырларынан окушат. Микрофондо Фатима Абдалова.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн өткөндөн кийин алгачкы күндөрдөн эле Улуттук Илимдер Академиясынын Манастануу жана Маданиятты жайылтуу институтунун жамааты аталган борборго Айтматовдун ысмын ыйгаруу ойлорун айтып чыгышкан. 21 сентябрда Улуттук Илимдер Академиясынын президиуму бул сунушту колдоп, Манастануу жана Маданиятты жайылтуу институту кеңейтилип, Тил жана Адабият институту болуп аталышына жана ага Айтматовдун ысмын ыйгарууга чечим чыгарылган. Мына ушул бүгүн ачылуу аземи өткөнү жаткан Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору белгилүү айтматовчу Адылда Жанакматалиев.
Жаңыдан Тил жана Адабият институту Чыңгыз агайдын атын алгандыгына байланыштуу биз институттун бет ачарын коомчулуктун катышуусу менен өткөрөлү деп жатабыз. Мына мындай институт мисалы үчүн Казакстанда бар, Адабият жана искусство институту Муктар Абуезовдун атынан жүрөт. Ал эми Тил жана Адабият институту Өзбекстанда Алишер Навоидин атын алып жүрөт. Ошондой эле Шевченконукун, Пушкиндин атын алып жүргөн илимий изилдөө институттар бар. Ошонун катарында мына Кыргызстанда дагы жазуучу академик Чыңгыз Агайдын атындагы институт жаралды,
деди Адылдажан Акматалиев. Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун ачылыш салтанатында 2008 жылдын 22 январындагы Айтматов менен жолугушуу кечеси аттуу дадектүү кинотасманында бет ачар өтөт. Ошондой эле көркөм интеллигенциянын катышуусунда институттун алдындагы Айтматов бөлмөсүнүн да ачылышы болот. Айтматов бөлмөсүндө Абдылдажан Акматалиевдин айтуусунда Чыңгыз Айтматовдун чет тилинде жарык көргөн 2000 китеби чогулду.
Ушул Чыңгыз агай үстүстөгү жылы 22 январда Улуттук Илимдер Академиясына келип окумуштуулардын калың катмары менен жолугушуп, өзүнүн оюн, пикирин билдирди эле, көптөгөн суроолорго жооп берди эле. Ушул бүгүнкү күндөгү илимди кантип өнүктүрүш керек, өзгөчө Улуттук Илимдер Академиясынын статусун сактап калуу, анын материалдык техникалык базасын чыңдоо катарында жакшынакай сунуштарды киргизди эле. Мына ушул боюнча биз атайын видеого түшүрүп калганбыз. Мына ушул видео тасманы көрсөтөлү деп жатабыз. Бул видео тасма биринчи жолу көрүүчүлөргө көрсөтүлүп атат. Анан агайдын чыгармачылыгынын негизинде бир дагы 10 мүнөттүк документальный фильм бар. Мына ошону жалпыга сунуш кылып атабыз.
Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун ачылышында эл акындары Сүйүмбай Иралиев, Сооронбай Жусуев жана башка акын жазуучулар Айтматовго арналган ырларынан окушат жана белгилүү маданият ишмерлери улуу жазуучуну эскерип сүйлөшөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушул менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды, кеңири журналисттик макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таңкы Азаттыкта ого Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлобек Дүйшеев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биздин берүүлөрчө сизди түйшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Дүйшөмбү күнүнө чейин коштошуп жатып, сиздерге жакшы гана кабарларды каалайм. Саламатта болуңуздар.